Në gjuhës së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atella dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt të kryesor. Një sulmues vetvrasës në Ramadi të Irakut besohet të jetë nga Kosova. Konflikti në Kumanov mund të tendos marrëdhëniet Shkup-Prishtinë. Malajzia gjen varret e 139 migrantëve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulmues vetvrasës britanik i cili ka ndihmuar militantët e shtetit islamik të avancojnë drejt qytetit irakian Ramadi është identifikuar nga mediat britanike si Fatlum Shalaku, 20 vjeçar nga Kosova. Raporti është publikuar fillimisht nga televizioni britanik ITV News. Fatos Makolli, drejtori i departamentit për antiterrorizëm në policinë e Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se hetimet kanë nisur për të konfirmuar identitetin e këtij personi.
Në bazë verifikimeve të para, rezulton se personi mund të jetë me privatë nga Kosova.
Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit ka bërë të ditur se militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar së paku 217 njerëz në dhe përreth qytetit Palmira të Sirisë, prejse kanë marrë kontrollin e tij 10 ditë më parë. Grupi me selin në Londër ka thënë se ka vërtetuar ekzekutimin e 67 civilëve, përfshirë 14 fëmijë dhe 12 gra. Burimi i njëjtë ka thënë se janë vrarë edhe 150 pjesëtarë të forcave të sigurisë të Sirisë në pjesë të ndryshme të provincës Homs. Policia në Malajzi ka bërë të ditur se ka gjetur 139 varre të migrantëve në 28 kampe të trafikimit pranë kufirit me Tajlandën. Shefi i policisë kombëtare Khalid Abubakar ka thënë se disa nga varret mund të kenë më shumë se një trup. Kryeministri i Malajzis Najib Razak është zotuar se do të gjejë dhe do të ndjek penalisht përgjegjësit e krimit. Shumica të vrarëve besohet të jenë musliman nga Birmania. Presidenti i Polonisë Bronislav Komorowski ka pranuar humbjen ndaj sfiduesit Andrzej Duda në zgjedhjet presidenciale të vendit. Rezultatet e para të balotazhit të së dielës kanë treguar se Duda ka fituar me 53% të votave.
Gratuluje mojemu konkurentovi wyborach prezydenckich.
E uroj rivalin tim në zgjedhjet presidenciale Andrzej Duda, e uroj dhe i dëshiroj presidencë të suksesshme, ka thënë Komorowski. Presidenti në Poloni ka pushtet të kufizuar, por ai udhëheq forcat armatosura dhe mund t'ju vë veto ligjeve të reja. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Analistët në Shkup konsiderojnë se versioni i Kosovës për ngjarjet në Kumanov do të jetë krejtësisht ndryshe nga ai i Maqedonisë. Kjo sipas tyre mund të përkeqësojë rënd marrëdhëniet midis dy vendeve dhe rreziku mund të shmanget vetëm me përfshirjen e faktorit ndërkombëtar. Autoritetet në Prishtinë kanë bërë edhe një herë autopsinë 9 shtetasve kosovar të vrarë në Kumanov dhe pse një proces i tillë është kryer fillimisht në Shkup. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Analistët në Maqedoni konsiderojnë se raportet Maqedoni-Kosovë mund të tendose në pikë kritike nëse rasti Kumanovës nuk zbardhet tërësisht, dhe kjo sipas tyre mund të arrihet vetëm me kyçjen e faktorit ndërkombëtar. Raportet Maqedoni-Kosovë që nga fillimi ishin të brishta, madje të tendosura me atë që njohja e Kosovës si shtet i pavarur nga ana e Maqedonisë u kuptua si një akt i presionit nga ana e faktorit ndërkombëtar dhe jo si vullnet për të krijuar raporte të mira ndër fqinjësore. Tekson analisti politik Alaidin Demiri, duke shtuar se ngjarjet e Kumanovës, duke ngërthyer në vete enigma të shumta në mas plotësuese, rëndojnë raportet Maqedoni-Kosovë.
Tendosja më teme do të jetë strategjike për arsye se e vërtetë e Kosovës do të jetë diçka tjetër, e vërtetë e Maqedonisë do të jetë diçka tjetër dhe e vërtetë e Rusisë dhe Serbisë të tjetë të tjetër, se tani ma Rusia konkretisht e zbërë në shërbim të mbrojtjes e Nikola Gruevskit. Fakti akt në vetë nga sen shumë kompanjore të cilët ndoshta edhe nuk do të sqarohen në të ardhme.
Ndërkohë, edhe ndihma sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ivan Shimonovic, pas një vizite dy ditore në Maqedoni, shprehur se nevojitet ndihmë ndërkombëtare për hetimin e rastit të Kumanovës, me atë që hetimi të jetë i besueshëm në sytë e popullit. Por prokurori publik në Maqedoni, Marko Zvrlevski, lidhur me këtë kërkesë për Radio Evropa e Lirë, ka deklaruar se institucionet e shtetit disponojnë me kapacitete të mjaftueshme për të zbatuar një tim të pavarur rreth asaj se çka ndodhi në Kumanov 2 javë më parë.
Javno të vim dostojë institucionet e Republikës së Maqedonisë mogë të sprovedojnë celosno nezavisna istra.
Nuk dua që ti komentoj propozimet e tilla të cilat vijnë nga fakturi ndërkombëtar, por do të theksoj me këtë rast se institucionet në Republikën e Maqedonisë disponojnë me kapacitetin e nevojshëm për të realizuar një hetim të plotë dhe të pavarur, është shprehur prokurori publik në Maqedoni Marko Zvrlevski. Me këtë që ndrim nuk pajtohet ish ministri i punëve të brëndshme të Maqedonisë Pavle Trajanov, partia e të cilit është pjesë e koalicionit qeveritar, duke theksuar se raportet Maqedoni-Kosovë hyjnë në një fazë të jetë të komplikuar, madje si shprehet ai, edhe të rrezikshme, nëse mbeten të pandryshuara shumë aspekte që kanë të bëjnë me ngjarjet e Kumanovës. Si e para duhet të shihet si është e mundur që në Kosovë të organizohen formacione para ushtarake të cilat kanë për qëllim të veprojnë në Maqedoni, pra kjo çështje duhet të ndriçohet. Më pas duhet të mësohet se cilat janë motivet e këtij grupi, në kanë një agjendë politike këta njerëz, madje edhe kush qëndron pas tyre, tekson Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Yahyaga.
Mbi 1.9 miliard euro ka arritur vlera e kredive të huazuara në bankat komerciale nga qytetarët e Kosovës. Ekspertë të çështjeve financiare thonë se kjo shumë tregon gjendjen e rëndë të qytetarëve, të cilët për çdo nevojë materiale duhet t'ju drejtohen bankave. Për ekspertët, shqetësues është fakti se nuk është rritur numri i klientëve, por është rritur vlera e kredive. Kronikën Adia Ahmetit.
Shumica e qytetarëve në Kosovë që ka nevojë për mjete financiare qoftë për investime në patundshmërinë, sektor të ndryshëm të ekonomisë, madje edhe për pushime, ju drejtuan bankave komerciale për kredi. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se vlera e kredisë në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka arritur në mbi 1.9 miliard euro. Ekspertë për çështje financiare ndërkësh theksojnë se vlera e arritur e kredisë